Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16 Radios Evropa Lirë. Ky është programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Un jam Artan Haraçia. Producenti i emisionit është Mahir Elshani. Gjatë këtij edicioni ju ofrojmë edhe këto tema. Ndime sekretari amerikane Nuland nesër takon zyrtarët politik dhe të shoqërisë civile në Kosovë. Farat e organizatës Shteti Islamik në Ballkan janë mbjellur para një dekade, vlerëson gazetari amerikan Warwick. Samiti i NATO-s në Varshavë konsiderohet i suksesshëm sipas sekretarit të përgjithshëm Stoltenberg. Rita Ora, këngëtarja me famë botërore, do të shfrytëzojë instrumente nga Kosova në albumin e saj të ri. Këto dhe shumë materiale të tjera nëse qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me një intervist ekskluzive me gazetarin amerikan Joby Warwick, e cili thot se procesi i radikalizmit në Balkan ka ndodhur pjesërisht për shkak të grupit militant Shteti Islamik. Warwick, e cili ka fituar çmimin më të lartë në gazetarinë amerikane Pulitzer, thot se farat e kësaj organizate terroriste janë mbjellë më shumë se një dekadë më parë. Thekset të intervistës që ka realizuar redaksia qendrore Radios Evropa Lirë për transmetim për ne i ka përgatitur Valona Tela.
Luftëtarët e huaj të grupit militant Shteti Islamik i përbëjnë edhe qindra qytetarë nga Ballkani. Disa prej tyre janë vrarë në zonat e luftës në Irak dhe Siri, të tjerë janë kthyer. Në një intervistë me Radio në Evropa e Lirë, Joby Warwick, libri të cilit Flamujt e Zinj, rritja e ISIS-it, ka fituar çmimin Pulitzer, çmimi më i lartë në gazetarinë amerikane, tregon se çfarë kanë nxitur qytetarët e rajonit të Ballkanit të bashkohen organizatës më famkeqe terroriste.
Some of it was sort of driven by internet propaganda.
Disa prej tyre janë ndikuar nga propaganda në internet, disa nga radikalizmi ngadalshëm i cili ka zënë vend në këto rajone gjatë 10-15 viteve të fundit. Këto janë zona që nuk kanë pasur ndonjë lëvizje islamike ose krah radikal të islamit, derisa nuk kanë nisur luftrat civile në vitet 1990, thot Warwick. Në muajin mars, qeveria Kosovës ka konfirmuar se janë rreth 70 qytetarë nga Kosova të cilët gjenden në vatrat e luftës në Siri dhe Irak. Sipas shifrave zyrtare në Bosnjë, 188 qytetarë të këtij vendi kanë shkuar për të luftuar në Siri. 50 prej tyre janë vrarë dhe 47 janë kthyer. Ngjashëm ka ndodhur edhe me dhjetra qytetarë nga Maqedonia, Shqipëria dhe Serbia. Disa nga këta njerëz kthehen tani pak të zhgënjur sepse nuk e kanë gjetur veten te Shteti Islamik. Megjithatë, ky është një problem me të cilin Ballkani do të përballet për kohë të gjatë, sepse atje ka ndodhur një proces i radikalizmit pjesërisht për shkak të Shtetit Islamik, thot Warwick, i cili flet edhe për origjinën e problemit në Kosovë dhe Shqipëri.
There was this period of time particularly in the mid to late 90s when Wahhabi missionaries.
Ka qenë ajo periudhë kohore në mes të viteve 1990 kur misionar Wahhabi kanë shkuar në Shqipëri dhe në Kosovë për të ngritur xhami e medrese. Ata rekrutonin student të rinj dhe i dërgonin në Arabinë Saudite ose në disa raste në Turqi për trajnime fetare. Disa nga këta individ janë kthyer në shtëpi dhe kanë ngritur xhamit e tyre. Jam takuar me disa nga këta njerëz në Burg, në Shqipëri, dhe ata janë në favor të ngritjes së mini shteteve islamike në gjithë Ballkanin, thot Warwick. Sipas si grupi militant Shteti Islamik në formën që ka aktualisht është rezultati transformimit të një kryengritjeje të gjatë sunite, e cila ka pasuar pushtimin amerikan të Irakut në vitin 2003. Warwick thot se Shteti Islamik nuk daton nga viti 2014 kur ka nisur të pushtoj territore, por se farat e tij janë mbjell më shumë se një dekadë më parë. Warwick e lidh lindjen e tij me, siç thot, gabimet që janë bërë kur Sheba ka ndërhyrë në Irak e pa përgatitur për të menaxhuar një vend dhe e pa përgatitur për të trajtuar konflikte etnike. Warrick thot se në këtë mënyrë është hapur dera për disa karaktere vërtet të këqija të cilat kanë nisur diçka që sot njihet si shtet islamik. Grupit ekstremist me kalimin e kohës janë bashkuar qindra shtetas të Azisë qëndrore dhe Rusisë, dhe thuhet se rusishtja është gjuha më e folur nga militantët pas arabishtes. Warrick thot se shteti islamik aktualisht numëron rreth 20.000 luftëtar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me materiale nga Prishtina. Mbi 30.000 automjete kanë hyrë më shumë në Kosovë pas vendimit për zbritjen e tarifave të sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë për të gjitha kategoritë e mjeteve motorike. Nga ky vendim thuhet të kenë përfituar më së shumti qytetarët të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, të cilët vijnë për pushime në Kosovë. Detajet i sjell Luljeta Krasniqi nga Prishtina.
Tarifat e sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë do të vazhdojnë të jenë të zbritura për 50% për të gjitha kategoritë e mjeteve motorike. Sigurimi kufitar i autopërgjegjësisë është sigurimi i cili është i obliguar me ligj për të gjitha mjetet motorike me tabela të huaja, të cilat hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit janë të obliguar pra të paguajnë këtë tarifë kur hyjnë në territorin e Kosovës, për shkak se kjo e fundit ende nuk është antare e byrove të kartonit të gjelbër. Drejtori i mbikëqyrjes së sigurimeve në Bankën Qendrore të Kosovës në gjatë miftarit tregon për Radio Evropa e Lirë se vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për uljen e këtyre tarifave i marr vitin e kaluar do të jetë në fuqi deri në marrjen në një vendimi tjetër.
Sigurisht bashkëdhëtarët tonë janë të interesuar që edhe në Kosovë të vlej kartoni gjelbër, për të cilët edhe në Kosovë do të kishte vlerë kartoni gjelbër, ata nuk do kishin pas nevojë për të paguar sigurimin kufitar, mirëpo me pasi që domethënë nuk pranohet kartoni gjelbër pasi që Kosova nuk është antare e birove të kartonit gjelbër, atëherë secili individ që hyn Kosovë duhet të ketë policë sigurimi të vlefshme për territorin e Republikës së Kosovës.
Ky vendim i cili kishte hyrë në fuqi në vitin e kaluar ka lehtësuar barrën financiare të qytetarëve të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët gjatë sezonit të verës vijnë në Kosovë për pushime. Por që zbritja për 50% e tarifave të sigurimit kufitar të autopërgjegjësive për të gjitha kategoritë e mjeteve motorike, thuhet të ketë shkaktuar dëme financiare kompanive të sigurimit. Kryesuesi i Asamblesë së Përgjithshme të Byros Kosovare të Sigurimeve, Rahim Pacolli, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht dëmeve financiare që i ka shkaktuar ky vendim kompanive të sigurimeve, ai do të mbetet në fuqi si i tillë.
Kom qenë dhe kom kërku për këtë zbritje në atë kohë. Unë mendoj që ai ka ndihmu shumë bashkëdhëtor, normal që nuk jemi të kënaqur deri sa ta kanë një ditë karton me gjelbër, por i ka ndihmu shumë bashkëdhëtor dhe kanë një një farë respekti dhe 30.000 automjete kanë një ma shumë se vitin e kalum, se vitin 2014, dhe më në kom fjollën për 2015.
Persona që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, dërka është qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Këto tarifa janë dukë shumë më të lartë për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Për qytetarët të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, në Kosovë pritet të organizohen aktivitete të shumta gjatë sezonit të verës. Zëdhënësi i Ministrisë së Diasporës Lolik Pustina ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se aktivitetet do të mbahen në motën të jepjesë ADEU-t. Në fokus do të jetë regjistrimi i diasporës dhe mësimi i gjuhës shqipe në diasporë.
Këtë vit jemi koncentruar që të kemi një varietet më të madhë të këtyre aktiviteteve. Jemi koncentruar po ashtu që të kemi sa më shumë aktivitete për të rinj, diasporës dhe për moshat më të reja. Janë dy kampe të cilat do të mbahen për fëmijët e moshës nga 12 deri në 17 vjeçë dhe ka karakter edukativ, pra për të njoftuar akoma më shumë me gjithë historinë, gjuhën dhe gjithçka çfarë ka të bëjë me identitetin kombëtar shqiptar.
Në disa komuna të Kosovës, përveç aktiviteteve të ndryshme kulturore e sportive, janë shtuar kapacitetet edhe sa u përket shërbimeve komunale, duke punuar me orar të zgjatur në mënyrë që bashkëdhëtarëve tu ju krijohen lehtësi në kryerjen e procedurave komunale për nxjerrjen e dokumenteve të ndryshme që u nevojitën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës të organizatave që merren me rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se çdo vit mosha përdoruesve të substancave narkotike po bëhet më e re. Ndërkaq profesionistë shëndetësor thonë se tashmë edhe fëmijët e moshës 12 apo 13 vjeçare po kërkojnë ndihmë mjekësore nga përdorimi kryesisht i marijuanës. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë thuhet të jenë rreth 25.000 përdorues të substancave narkotike. Rreth 5.000 nga ata konsiderohet se janë përdorues aktiv, ka thënë Safet Blaka, i drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint. Blaka ka deklaruar se dy vitet e fundit ka rënë numri i përdoruesve të substancave narkotike heroin, gjë që ai e cilëson si një lajm të mirë, derisa flet për drogat prezente që përdoren në Kosovë.
Përfundimisht i limit të bejimi drogës ka rënë në ato mosha që s'ka ku të shkojmë apo është. E temi 12-13. Nëse flasim për moshën 14 vjeçare, kjo tashmë është bërë e zakonshme ku flitet për drogën e tipit kanabis pa marijuana.
Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se në vazhdimsi kanë treguar gatishmëri për një bashkëpunim me shtetet e rajonit dhe më gjerë, dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi, me ato kompetenca ligjore që ka janë realizuar operacione të përbashkëta në nivel rajonal dhe janë shënuar edhe rezultate konkrete në arrestimin e personave të dyshuar dhe në shkatrimin e grupeve të ndryshme kriminale.
Vetëm gjatë periudhës janar për 2016, policia e Kosovës ka trajtuar mbi 218 raste, ku të përfshirë kanë qenë mbi 300 persona të dyshuar, ndërsa gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar mbi 180 kg marijon, mbi 10 gram heroin, pasaj një sasi e kokainës dhe si rezultat i operacioneve policore gjatë kësaj periudhe kemi të arrestuar mbi 250 persona të dyshuar.
Për trajtimin nga substancat narkotike flasin edhe profesionistë shëndetësor, sipas të cilëve në klinikën psikiatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës trajtohen edhe fëmijë 13 vjeçar pikrisht nga këto substanca. Samire Gashi, shefe repartit të varësisë në klinikën e psikiatrisë në QKUK, thotë se fakti se fëmijët tashmë kanë filluar të abuzojnë me substanca narkotike është mjaft shqetësuese.
Ato zakonisht më marë ma të vogrin e kumë pas 13 vjeçar. Në thonë që jo brengosën se përkrejt neve dhe shëshrinë. Ajo është mjaft shqetësuese. Kështu që ka pas frekuentim të rëtëri, së fëmijëve, adoleshentëve, a për ndryshe ka dhe persona tjetës të mbi dozohen, mandej në prenga overdoza vinë, trajtohen disa ditë në repartin tonë.
Edhe psikologët flasin lidhur me atë se çka ndikon në futjen e botës së narkotikëve dhe cila është mosha më e shpesh që njerëzit fillojnë të abuzojnë me këto substanca. Anduena Arni, psikologe, flet për Radio në Evropa e Lirë.
Para më me cilësu që është në shana personalitetin e individit që ka nevoj me eksploru, të disa tjerë ka nevoj për ikje nga realitete, në rast të problemeve familjare, sociale, ekonomike, të cilat në shumicën e rasteve ndikojnë që individet të fillojnë të konsumojnë lëndë narkotike. Mirë po, në moshën adoleshencës gjithashtu ndikon shumë edhe rrethi shoqëror.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kriza politike në Maqedoni nuk do të mund të zgjidhet pa presionet të fuqishme nga jashtë, vlerësojnë ekspertët në Shkup duke komentuar takimet pa epilog të partive politike. Analistët besojnë se vizitat e këtyre ditëve të zyrtarëve të rëndësishëm nga shtetet e mëdha do të rezultojnë me të paktën arritjen e marrëveshjes për disa nga kontestet mes palëve. Isuf Kadriu sjell kronikën në Vim.
Bashkësia ndërkombëtare po humb durime sa i përket krizës politike në Maqedoni, e cila duhet të zgjidhet sa më parë që të jetë e mundur për të evituar pasojat e mundshme për vendin, thonë njohësit e çështjeve politike duke e komentuar përplasjet mes partive, të cilat në dy ditët e fundit nuk arritën asnjë rezultat në bisedimet për krizën politike. Takimet e tyre për listën zgjedhore dhe reformat në media u mbyllën pa epilog. Përkundër apelit të dërguarit të qeverisë gjermane Johannes Heindel për të paktën mbylljen e disa pikave të marrëveshjes së përgjithshme. Kosovës. I pyetur sa mund të pritet masa ndaj Maqedonisë për shkak të mos përmbushjes së detyrimeve të marrëveshjes së arritur me ndihmën e ndërkombëtareve, Denko Maleski, ishte ministri i punëve të jashtme, thotë se asgjë nuk duhet përjashtuar, tani pas vendimit të Brukselit për shkurtimin e fondeve IPA.
Za zhal duhet nisme i vota faza, ova što se slučuva so skratuvanje to na fondovite nameniti za Makedonija, zboruva deka sme dojdeni i vota faza na sankciji.
Për fat të keq kemi ardhur edhe tek një fazë e tillë. Kjo që po ndodh me shkurtimin e fondeve dedikuar Maqedonisë flet qartë se kemi ardhur në fazën e sanksioneve të reja. Ndërkombëtarët janë shumë të kujdesshëm ndaj nesh, duke marr parasysh brishtësinë e shtetit në rast të ndërprerjes së ndihmave financiare dhe reagimit të popullatës, problemeve të brendshme ndëretnike, problemeve me fqinjet e kështu me radh. Por kjo është logjika e presionit që politikanët e kthehen në rrugën e eurointegrimit dhe të marrin përgjegjësinë për të ardhmën e vendet, pra sanksionet nuk shtohen, thot Maleski. Vizitat e shumta të përfaqësuesve ndërkombëtar dhe presionet e vazhdueshme ndaj politikanëve, njohësi i çështjeve politike Sefer Tahiri, i shesi shansin e fundit për arritjen qoftë edhe të një zgjidhje të pjesshme. Në këtë kuadër është edhe vizita në radhës të ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland, e cila të hënën do të qëndrojë në Shkup.
Ndoshta do të ketë një kompromis sa për të kaluar krizën, megjithatë ky kompromis nuk do të jetë i plotë. Do të ketë një zgjidhje sa i përket çështjes listës zgjedhore dhe reformave në sistemin mediatik. Megjithatë, mendoj që zgjidhja nuk do të jetë e plotë në kuptimin që do t'i plotësoj kërkesat e të gjitha palëve. Ardhja e zonjës Nuland mund të shifet në këtë funksion. Gjetje së një zgjidhje cila do ta te kaloj këtë amulli, këtë situatë të pashpresë në cilin ndodhet vendi.
Thotë të Tahiri duke e fajsuar për mos zgjidhjen e krizës partitë në pushtet, të cilat me veprimet të shumta që kanë ndërmarrë deri më tani, kanë bërë që gjërat të mos lëvizin nga pika zero, që nga pengesat në punën e prokurorisë speciale, në media duke refuzuar zgjidhjet edhe të ekspertëve të njohur ndërkombëtar, e deri tek kuvendi, duke miratuar shpërbërinë e tij dhe caktuar datën e zgjedhjeve pa konsenzus me opozitën. Edhe Alaidin Demiri ishte diplomat dhe njohës i çështjeve politike, nuk beson se mund të ketë zgjidhje të shpejtë. Ai thotë se vizitat dhe presionet nga jashtë duhet të vazhdojnë pa ndërprerë, të paktën për të arritur organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, që i shes i shpresën e fundit për ndryshime në vend.
Nuk mund të nxjerrim Maqedoninë nga kriza, e aktorët e cilët e krijojnë dhe çdo ditë të pengojnë kriza. Situata është serioze, që dalja nga kriza do të zgjidhje e njëre strukturë. Dhe këtu qëndron çelësi që Maqedonia nuk del nga krizë.
Thotë Demiri i bindur se ndryshimin mund ta bëjnë vetëm se qytetarët, por në zgjedhje të lira dhe të pranueshme nga të gjitha partitë politike. Kriza politike në Maqedoni është thelluar në shkurt të vitit 2015, kur opozita nisi me publikimin e materialeve të përgjuara telefonike të zyrtarëve, të cilët pohetohen nga prokuroria speciale për veprat e rënda kriminale. Partitë në korrik apo të njëjtit vit arritën një marrëveshje, megjithatë edhe një vit nga nënshkrimi nuk janë plotësuar pikat kryesore të saj, që para së gjithash kanë të bëjnë me krijimin e kushteve për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Pas masave që ka marrë Hungaria, me të cilat ka blokuar hyrjen e migrantëve të ikur nga zonat e luftës në vendet e lindjes, një numër i madh i migrantëve kanë mbetur në Subotic, qytet ky i Serbisë në afërsi të kufirit me Hungarinë. Ata flasin për tentimet e tyre të dështuara për të hyrë në Hungari, sjelljet e autoriteteve hungareze me ta, por edhe kushtet e rënda në qendrën për strehimin e refugjatëve në Subotic. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Më njëherë pas hyrjes në fuqi të vendimit të ri të parlamentit të Hungarisë për ashpërsimin e kontrollit të rripit kufitar në gjersi prej 8 kilometrash dhe kthimit në zonën transitore ndërshtetërore i të gjithë migrantëve që kanë hyrë në këtë vend, është ngritur numri i atyre migrantëve të cilët nga kufiri kthehen në Subotice. Janë disa qindra migrantë të cilët aktualisht po qëndrojnë në qendrën për strehimin e refugjatëve në këtë qytet. Në anën tjetër, vetë qendra, e cila ka disa konvikte, mund të pranojë pak më shumë se 100 persona. por afër ndërtesave për banim në kamp janë vendosur edhe disa dhjetra tenda në të cilat mund të vendosen disa njerëz. Shumë refugjatë shkojnë aty për ta kaluar natën, të marrin shujtë dhe eventualisht edhe veshmbathje, dhe kryesisht pas kësaj përsëri shkojnë deri te kufiri duke kërkuar mënyra të reja për të kaluar në territorin e Bashkimit Evropian. Në mesin e tyre më së shumti ka të rinj, rreth të 20-tave, por gjithnjë më shumë është duke ushtuar prania e grave dhe fëmijëve. Ka mesi kësaj jave janë parë grupe të tëra si dhe familje me fëmijë, të cilët nga kampi janë nisur në mënyrë masive drejt stacionit autobuseve të vendosur që të kthehen në Beograd, pasi që nuk arritën ta kalojnë kufirin ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Nadir Rahman nga Afganistani kishte tentuar që ta kaloj kufirin në mënyrë jo legale, por policia hungareze kishte diktuar.
I crossed the border. I tried 9 try and police caught us and punished.
Kam tentuar që të kaloj në Hungari, por policia hungareze na kapi dhe na dënoi. Ata ishin mjaft të pakëndshëm ndaj të gjithë atyre që u gjendën aty. Na kanë hedhur sprej, na bërtisnin e disa madje i kanë goditur. Mendoj që të kthehem në Beograd sepse siç duket, kalimi kufirit është i pamundur, ka thënë Rahman. Edhe migrantë të tjerë dëshmojnë si një numër i madh njerëzish është kthyer nga kufiri, ku sipas tyre kishte pasur mjaft policë. Kufiri edhe më parë është mbikëqyrur nga helikopterët, por tashmë patrullat e policisë dhe ushtrisë janë gjithnjë më të shumta, madje edhe me qenë të gjurmues. Si Bratala Shiranavu nga Afganistani, gjithashtu ishte në rrugë drejt stacionit të autobuseve. Unë po shkoj në Beograd, kam qenë në kufi, por atje kishte shumë policë, të cilët na u afruan dhe na thanë që të kthehemi. Ka shumë njerëz që janë kthyer këtu, pothuajse të gjithë që ishin në kufi tashmë po kthehen prapa për në Beograd, ka thënë Shirinavu për Radio në Evropa e Lirë. Sihan Kaciv tha se është arkitekte nga Siria, me dy fëmijë të saj të vegjël, ajo kishte tentuar të hyjë në mënyrë të ligjshme në Hungari. Aktualisht gjendet në qendrën për strehim në Subotice.
Every day cross 50 person from the gate of Hungary.
Hungarezët lejojnë vetëm nga 15 njerëz në ditë që të kalojnë. Mua më kthyen prapa, më thanë se do të më radha pas 20 ditësh. E kam burrin në Gjermani dhe dëshironim të shkonim te ai në mënyrë që familja të bashkohet. Unë jam këtu e vetme me fëmijë. Kemi qenë në Greqi për muaj të tërë, ndërkaq që tash po qëndrojmë këtu në kamp dhe vërtet e kemi vështirë. Jemi shumë të lodhur, tha Kaciv dhe shtoi.
Only I live in a tent. The weather is very hot. I can't sleep all the time with my children under the trees.
Këtu janë kushtet goxha të rënda. Rrim dhe flem në tenda, ndërkaq që aty ka plot njerëz dhe nuk mund të flihet. Fëmijët e mi vazhdimisht rrinë në një dru, nuk kanë ku tjetër. Ka këtu edhe dhoma, por janë të stërmbushura, tha Kaciv. Komisariati i lartë i Kombeve të Bashkuara dhe Komiteti Hungarez i Helsinkut për të drejtat të njerëzit i kanë dënuar masat e Hungarisë kundër migrantëve, duke vlerësuar se vendimi i tillë që lë hapësirë për interpretime të gjera mund të sjellë deri te shkelja e të drejtave të migrantëve, si dhe te përkeqësimi edhe më tej kushteve në të cilat gjenden migrantët në kufi. Vendimi që migrantët të kthehen pa të drejtën për të kërkuar azil është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, konsideron Komiteti Hungarez i Helsinkut. Ky komitet thekson se të gjitha masat që po i zbaton Hungaria nuk mund t'i pengojnë njerëzit që po ikin nga lufta. Gjatë këtij viti, pavarësisht rrethojës ngritur, kufirin e kanë kaluar më shumë se 17,000 njerëz, të cilët Serbia, e cila sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nuk është vend i sigurt për refugjatë, nuk i pranon prapa, ka deklaruar Komiteti Hungarez i Helsinkut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rusia dhe misioni trupave të huaja në Afganistan po e dominojnë ditën e dytë të fundit të samitit të NATO-s në Varshavë. Liderët e vendeve anëtare të NATO-s janë pajtuar për trajnimin e forcave të sigurisë së Afganistanit deri më 2017, duke zgjatur kështu mandatin e misionit përkras në këtë shtet. Në vim të ndjekim një përmbledhje të zhvillimeve të këtij samiti. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka quajtur samitin e Varshavës si teje të suksesshme me substancë të fuqishme. Duke folur për herë të dytë brenda të shtunës, Stoltenberg ka thënë se samiti i radhës do të mbahet në Bruksel në vitin 2017. Dita e dytë dhe fundit e samitit të Varshavës është dominuar nga diskutimet për Afganistanin dhe Rusinë. Pas takimeve që Stoltenberg ka pasur me presidentin dhe shefin ekzekutiv të Afganistanit, ai ka thënë se misioni forcave të huaja në Afganistan vazhdon deri në vitin e ardhshëm. Mesazhi jonë është i qartë, Afganistani nuk qëndron vetëm, ndërsa ne jemi të përkushtuar për këtë barë të gjatë, ka thënë gjatë konferences së parë të shtunës Stoltenberg. Forcat e huaja që udhëhiqen nga amerikanët kanë hyrë në Afganistan pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, duke larguar talibanët nga pushteti pasi grupi militant e mbronte liderin Al-Qaedës Osama Bin Laden. Mirë po, kryengritësit islamik nuk janë mundur, bile kontrollojnë më shumë territore në krahasim me periudhën pas vitit 2001. Kret në fund të kësaj dite, liderët e vendeve anëtare pritet të takohen edhe me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko, takim ky që është pjesë e komisionit NATO-Ukrainë. Gjatë ditës së parë, të premten, udhëhecit e NATO-s miratuan vendosin e forcave të armatosura në lindjet e Evropës, në përgjigje të drejtë për drejtë ndaj agresivitetit në rritje nga Rusia, sidomos në Ukrainë, dhe rreziku që mund t'i kanose disa vendeve anëtare të NATO-s në lindje. Ne nuk shohim ndonjë kërcënim të afërt kundër ndonjë prej aliatëve të NATO-s, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s. Ai ka shtuar se NATO nuk ka partneritet strategjik me Rusinë, por se as nuk është përfshirë në një luftë të re të ftohtë. Rusia ka kritikuar planin për ushtar shtesë të NATO-s në kufirin më të. Konstantin Kosachiov, udhëheqës i Komitetit për Politikë të Jashtme në dhomën e lartë të Parlamentit Rus, ka thënë se numri i shtuar i ushtarëve është sikur ndërtimi një pende në shkretëtir, ndërsa zëdhënësi Putinit ka thënë se është absurd të flitet për kërcënim nga Rusia. Në komentet e bëra nga presidenti amerikan Obama, thuhet se ndonë se shtetet tona mbesin të hapura për marrëdhënie më konstruktive me Rusinë. Ne duhet të pajtohemi se sanksionet ndaj Rusisë duhet të mbesin derisa Moska të implementojë të gjitha obligimet e saj sipas marrëveshjes së armpushimit të arritur në Minsk të Belorusisë. Këshilli NATO-Rusi, themeluar në vitin 1990, pritet të takohet javën e ardhshme për herë të dytë brenda këtij viti. Këshilli ishte pezulluar në vitin 2014 pas aneksimit të Krimes nga Rusia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndime sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland do të qëndrojë në Prishtinë të dielën më 10 korrik për të takuar me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të shoqërisë civile. Zyrtari amerikane do të diskutojë për parimin e zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për procesin e integrimeve evropiane dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thuhet në një njoftim të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pas Kosovës, Victoria Nuland do vizitojë edhe vende të tjera të Ballkanit. Presidenti amerikan Barack Obama do shkurtoj vizitën e tij në Europë për të kthyer në Dallas të Teksasit, ku 5 policë amerikanë janë vrarë nga një person i armatosur. Obama u thon sot drejt Spanjës, por ai do i shkurtoj aktivitetet e planifikuara atje me qëllim që të arrijë në Dallas në fillim të javës së ardhshme, njofton shtëpia bardh. Ai tashmë i ka dënuar si neveritse vrasjet e kryera nga rezervisti ushtrisë amerikane Micah Johnson, i cili gjatë sulmit ju ka thënë policëve se kishte cak njerëzit të bardh, pasi ishte i zemruar me vrasjet e afrikano-amerikanëve nga policët amerikanë. Ndërkaq, protestat në Amerikë në shenjë zemrimi ndaj vrasjeve të ditëve të fundit të afrikano-amerikanëve kanë vazhduar edhe mbrëmjen e së premtes në disa prej qyteteve më të mëdha amerikane. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje Iranit që të ndalojë lansimin e raketave balistike, duke thënë se ky veprim është në kundërshtim me frymën e marrëveshjes bërthamore që verën e kaluar Irani arriti me fuqitë botërore. Në raportin e parë rreth implementimit të kësaj marrëveshje para Këshillit të Sigurimit, Ban ka thënë se testet raketore mund të rrisin tensionet në lindje të mesme. Të premten, Irani ka bërë thirrje Banit që të shkruajë një vlerësim më real, duke thënë se Republika Islamike nuk e ka qëllim që t'i ndalojë këto teste. Qeveria britanike i ka hedhur poshtë thirrjet për një referendum të dytë Brexit, ndonse një peticion në internet deri më tash ka mbledhur mbi 4.1 milion nënshkrime. Peticioni ishte nisur nga përkrahësit e fushatës për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, nga frika se rezultati do të ishte në favor të mbetjes së vendit në bllokun e shteteve evropiane. Më 23 qershor, megjithatë, shumica prej 52% e pjesëmarrësve në referendum kanë votuar për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. We go, we shine. Mediat britanike raportojnë se albumi i ri Rita Ora do të përfshijë edhe muzikë që do të luhet me instrumente nga Kosova, vendin e lindjes së këngëtarës me famë botërore. Kam zgjedhur disa instrumente që përfaqësojnë komsinë time prej nga vi, ju ka thënë mediave britanike Ora. Këngëtarja 25 vjeçare, e lindur në Prishtinë, e ka filluar karrierën ndërkombëtare në vitin 2012 me albumin Ora, ndërsa pjesë e tij ka qenë edhe kënga që po dëgjoni momentalisht Shine Your Light, videospoti së cilës është gjiruar në Kosovë. Kariera saj shënoi ngecje si pasojë problemeve me kompaninë Jay-Z Rock Nation, e cila pengonte publikimin e albumit të dytë të saj. Mirpo ajo tashmë ka sqaruar gjithçka ligjërisht me këtë kompani, ndërsa karrierën do ta vazhdojë me kompaninë Warner Music. Ndoqet bllokun e lajmeve. Dhe me lajmin për rita orën, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona të ndruar dëgjues mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni radhës është në orën 21. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.